īpašu mediju kanālu, kas varētu tikt veidots, lai informētu ārzemēs dzīvojošos latviešus par politikas, kultūras aktualitātēm. Šādu ideju šodien apspriedusi Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komiteja, taču konkrētas domas, kā to īstenot, vēl nav, pat laban dažādas idejas ir, kā tas varētu notikt, un Saeimā šodien šai sēdē piedalījās arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas vadītājs Ainārs Dimants, viņš arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti!
Labvakar!
Kā jūs raugāties uz šāda mediju kanāla izveidas nepieciešamību?
Pirmkār, es nepiekrītu, ka nav konkrēta domas. Konkrēta doma ir jau vismaz divus gadus. Padoma šo domu ir virzējusi, ka ir jābūt televīzijas programmai satelīta apraidē, Latvijas televīzijas īpašai programmai, kas ir redzama satelīta apraidē.
Ja šī ideja jau ir divus gadus, kādēļ tā vēl nav īstenota?
Jā, tā ir virzīta, labi saprotot, ka nākotne ir interneta platformai, tomēr līdz tai jānodzīvoja tīpaši tajās valstīs, tas ir Īrijā, Lielbritānijā, kur interneta ātrums nav tik labs kā Latvijā, arī Centrāla Eiropā, Vācijā, ir bijusi doma par šo satelītu apraidi jau divus gadus, kā parasti mēs esam atdūrušies finansējuma trūkumā, un tātad prioritāte ir bijusi internetu platformas attīstībai, arī tagad tā paliek, runāju par lsm.lv, kā platformu, kur varētu būt arī sadaļa, kas būtu veltīta ārzemju latviešiem, diasporas latviešiem, bet paralēli būtu nepieciešama tomēr arī televīzijas platforma, kuru veidotu tātad Latvijas televīzijas oģināli raidījumi, un tādu programmu būtu iespējams izveidot gan pēc minimālā modeļa, kas būtu bez speciāliem raidījumiem tieši ārzemju latviešiem, gan arī pēc papildināta, teiksim, pilnvērtīga modeļa, kur būtu arī speciāli raidījumi tieši ārzemju latviešiem, Eiropas latviešiem, ārpus Latvijas. Arī attiecīgs finanšu pieprasījums tika iesniegts gan 12. Gadā, gan arī vēlāk 13. Gadā, un tagad ir iesniegts uz 15. Gada budžetu.
Ja šis finansējums būs ideālajā programmā, tas nozīmē, ka satelīta kanālos varētu parādīties divas jaunas programmas, kuru saturs galvenokārt būtu Latvijas televīzijas veidotais.
Kur tad nu jau divas?
Jūs minējāt, ka viena, kurā varētu būt vienkārši tie paši raidījumi, kas ir jau pat labi, ir otra ar speciāli veidot saturu.
Programmai būtu minimālais modelis, tātad atkarībā atkal no finansējuma. Vai tur ir tikai tie raidījumi, kas ir Latvijas televīzijas oģināli raidījumi, pirmkārt jau informatīvi dokumentālie, bet arī kultūras raidījumi, kas tāpat jau ir sagatavoti, un vienkārši no jauna tiek sapakot programmā, vai pilnvērtīgais modelis ir, kad mums ir speciāli raidījumi, kas ir domāti tieši ārzemju latviešiem. Par to ir tikai runa. Turklāt, protams, arī pirmajā gadījumā ir papildu izmaksas autortiesībām, ir tīpaši, ja mēs runājam par autortiesībām, tātad ir tīpaši, ja mēs runājam par ārzemes ziņām, par sporta ziņām, kur attiecīgās tiesības ir nopirktas tikai attiecīgo sižetu rādīšanai Latvijas teritorijā, nevis ārpusē. Tātad tur būs jāpiemaksā, bet tas viss ir arī sarēķināts, es atkārtoju vēlreiz, tas pirmoreiz tika virzīts jau 12. Gadā. Šeit ir vienkārši tātad jautājums par prioritātēm. Mēs esam arī diezgan daudz runājuši, komunicējuši ar Eiropas latviešiem ārpus Latvijas, un tiešām šāda vajadzība ir, lai tāda satelīta apraide tomēr sāktos. Lietuva jau to ir veikusi, nu jau ne pirmo gadu, un pat arī uz Ziemeļameriku. Es domāju, ka mūsu prioritāte noteikti ir tie pilsoņi, kas piedalās arī vēlēšanās ļoti aktīvi referendumos un dzīvo Eiropas Savienības dalība valstīs ārpus Latvijas.